น่าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของซิมบับเวซึ่งเป็นอดีตมือขวาของประธานาธิบดีมูกาเบ้เตรียมปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันศุกร์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันประกาศว่าความรุนแรงต่อชาวมุสลิมในรัฐยะไข่ของเมียนมาเข้าข่ายการกวาดล้างทางเชื้อชาติหน่วยกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารในเครื่องบินทหารของกองทัพสหรัฐที่ตกในมหาสมุทรแปซิฟิกไว้ได้แล้ว8คนแต่ยังสูญหายอีก3คนในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องการขยายตัวของการค้าการลงทุนในเอเชียที่มาพร้อมกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามด้วยเรื่องของเทคโนโลยีแบบใหม่ที่อาจตรวจจับคนโกหกได้จากใบหน้านะครับและมีงานวิจัยเรื่องการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวควรนำเด็กไปด้วยหรือไม่อายุเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมปิดท้ายด้วยเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่นำมาใช้กับรถบัสในกรุงลอนดอนคืออะไรต้องติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับนายเอมเมอร์สันมานันกากัวว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของซิมบับเวเดินทางกลับถึงซิมบับเวในวันพุธหลังจากลี้ภัยทางการเมืองไปต่างประเทศในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประธานรัฐสภาซิมบับเวประกาศในวันพุธว่านายมานันกากัวจะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของซิมบับเวในวันศุกร์นี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้สละตำแหน่งเมื่อวานนี้สิ้นสุดการปกครองซิมบับเวยาวนานถึง37ปีรายงานระบุนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมูกาเบ้เผชิญแรงกดดันให้ต้องสละตำแหน่งเมื่อทหารซิมบับเวบุกเข้ายึดอาคารสำคัญต่างๆของรัฐบาลและกักบริเวณนายมูกาเบ้และภรรยาไว้ในบ้านพักรายงานบอกนะครับว่าความไม่พอใจของกองทัพนั้นปะทุขึ้นเมื่อประธานาธิบดีมูกาเบ้ไล่อดีตรองประธานาธิบดีนายเอมเมอร์สันมานันกากัวออกจากตำแหน่งโดยอดีตรองประธานาธิบดีผู้นี้เคยเป็นอดีตมือขวาของประธานาธิบดีมูกาเบ้ในช่วง40ปีที่ผ่านมาและเคยรับตำแหน่งสำคัญมากมายนะครับรวมทั้งผู้อำนวยการด้านข่าวกลองและได้รับเลือกให้เป็นรองประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ. 2014ก่อนที่เขาจะถูกสั่งปลดจากตำแหน่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนชี้ว่านายมานันกากัวนั้นอาจไม่ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักในซิมบับเวเพราะเขาคือส่วนหนึ่งของระบอบการปกครองของนายมูกาเบ้ตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งใหญ่เมื่อ30ปีที่แล้วอีกด้วยนะครับครับแล้ววันนี้ศาลอาชญากรรมสงครามของสหประชาชาติมีคำตัดสินว่าอดีตผู้นำทหารชาวเซิร์ฟเชื้อสายบอสเนียแรดโกมลาดิชมีความผิดหลายข้อหานะครับรวมทั้งสังหารล้างเผ่าพันธุ์ก่ออาชญากรรมสงครามและก่อสงครามต่อมวลมนุษย์สืบเนื่องจากสงครามในยูโกสลาเวียเมื่อราว20ปีที่แล้วนะครับศาลอาชญากรรมสงครามของสหประชาชาติระบุว่านายมาลาดิชตั้งใจสังหารกวาดล้างชาวมุสลิมในบอสเนียโดยเขาถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตจากความผิดดังกล่าวอีกด้วยนะครับไปต่อกันที่เมียนมานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าความรุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งมุ่งเป้าไปที่ชาวมุสลิมโรฮิงจานั้นเข้าข่ายการกวาดล้างทางเชื้อชาตินะครับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันมีแถลงการในวันพุธว่าหลังจากการวิเคราะห์หลักฐานต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเป็นที่แน่ชัดว่าสถานการณ์ในรัฐยะไข่นั้นเข้าข่ายการกวาดล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงจาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนนะครับ และมีชาวมุสลิมโรฮิงจากว่า 600,000 คนที่ต้องอพยพออกจากรัฐยะไข่และไปอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณพรมแดนติดกับบังกลาเทศคำประกาศในวันพุธถือเป็นครั้งแรกนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่นั้นเป็นการกวาดล้างด้านเชื้อชาติซึ่งหมายถึงการยกระดับปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อนำชาวโรฮิงจากลับสู่ภูมิลำเนาของพวกเขานะครับนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลและกองทัพเมียนมาด้วยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลลสันมีคำแถลงนะครับว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับสหประชาชาติต่อไปเพื่อจัดการกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาดังกล่าวนะครับในขณะเดียวกันพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงเยือนเมียนมาตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับผู้บัญชาการกองทัพเมียนมาพลเอกมินอองฮลายรวมทั้งพบกับนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลเมียนมาด้วยพระคาร์ดินัลของเมียนมาชาลส์โปคือผู้ที่โน้มน้าวให้พระสันตะปาปาฟรานซิสพบปะกับพลเอกมินอองนอกจากนี้ยังแนะนำไม่ให้พระสันตะปาปาฟรานซิสส่งเรียกชาวมุสลิมในเมียนมาว่าโรฮิงจาเพราะเกรงว่าจะยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดในเมียนมาซึ่งประชากรส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุทธนะครับเนื่องจากกองทัพและรัฐบาลเมียนมานั้นมองว่าคำว่าโรฮิงจะเป็นการยอมรับสถานะพลเมืองที่ถูกต้องของชาวมุสลิมเหล่านั้นจากเมียนมาพระสันตะปาปาจะเดินทางต่อไปยังบังกลาเทศเพื่อพบกับผู้แทนของชาวมุสลิมโรฮิงจะที่อยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยในเขตคอกซ์บาซาในวันที่1ธันวาคมนะครับยังอยู่ในเอเชียนะครับประเทศต่างๆในเอเชียซึ่งมีประชากรรวมกันถึง 4,500 ล้านคนและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดในโลกมุ่งเน้นความสนใจเรื่องการค้าและการลงทุนมากขึ้นนะครับและลดความสำคัญของเรื่องสิทธิมนุษยชนลงรวมทั้งสิทธิแรงงานและสิ่งแวดล้อมในขณะที่สหรัฐเองก็ดูเหมือนจะให้ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้น้อยลงเช่นกันผู้สื่อข่าวรัฟเชนนิงมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ระหว่างการประชุมสุดยอดของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ8ประเทศที่ฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประเด็นเฉพาะซึ่งเป็นเรื่องร้อนภายในประเทศอย่างเช่นนโยบายปราบปรามยาเสพติดและวิสามัญฆาตกรรมในฟิลิปปินส์หรือเรื่องสิทธิมนุษยชนของชาวโรฮิงจาในเมียนมานั้นไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือเลยและในทางตรงกันข้ามกลุ่มประเทศอาเซียนดูจะให้ความสนใจกับเรื่องการค้าและการลงทุนมากกว่าโดยปกติแล้วสมาชิกของสมาคมอาเซียนนั้นมีนโยบายละเว้นการตำหนิหรือยุ่งเกี่ยวกิจการภายในซึ่งกันและกันและอาจารย์เดเนียลชาวรองผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาของคณะกิจการระหว่างประเทศที่เอสราชารัตนำ School of International Study ที่มหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีในสิงคโปร์ก็ชี้ว่าประเทศในเอเชียโดยรวมแล้วมักไม่นำเรื่องโครงการเศรษฐกิจก็ไปยุ่งเกี่ยวปะปนกับกิจการภายในประเทศหรือเรื่องสิทธิมนุษยชนเช่นกันนโยบายการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในนี้ช่วยให้ประเทศต่างๆในเอเชียสามารถมุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้เต็มที่โดยไม่ต้องเกรงใจว่าจะต้องมีการสนทนานอกรอบเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนเรื่องแรงงานหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมกับผู้นำประเทศตะวันตกในภายหลังและตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้คือแถลงการร่วมเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนหรือ Regional Comprehensive Economic Partnership ที่จะผูกพันสมาชิกของอาเซียนกับอีก6ประเทศคือออสเตรเลียจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และนิวซีแลนด์ซึ่งมีประชากรรวมกันราวครึ่งหนึ่งของโลกและสามารถมุ่งเน้นที่เนื้อหาเรื่องเศรษฐกิจและการค้าโดยไม่มีการกล่าวถึงประเด็นด้านแรงงานสิ่งแวดล้อมหรือสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใดและข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีสมาคมอาเซียนเป็นผู้นำการเจรจาดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นทางเลือกหรือคำตอบต่อข้อตกลงการค้า TPP ที่สหรัฐเพิ่งจะประกาศถอนตัวออกไปด้วยอาจารย์แดเนียลชาวจากเอสราชารัตนำ School of International Studies ชี้ด้วยว่า การที่หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่งจะได้เอกราชจากสหรัฐหรือยุโรปในช่วง 60-70 ปีหลังนี้ทำให้การปกป้องอธิปไตยและความรู้สึกเป็นอิสระในการดำเนินนโยบายของตนมีความสำคัญเป็นอย่างมากส่วนคุณจายานเมนอนหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียก็บอกว่าประเด็นเรื่องการรวมตัวทางเศรษฐกิจนั้นยังนับว่าค่อนข้างใหม่สำหรับเอเชียเมื่อเทียบกับการรวมตัวอย่างเป็นปึกแผ่นมากกว่าของสหภาพยุโรปดังนั้นสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนเองแล้วการเปิดพรมแดนเพื่อรวมตัวทางเศรษฐกิจนั้นจึงมักถูกมองในฐานะหนทางมากกว่าที่จะเป็นเป้าหมายโดยเป็นการรวมตัวกันเปิดเขตเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดการค้าและการลงทุนจากภายนอกมากกว่าครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังเป็นเรื่องราวในเอเชียนะครับหน่วยกู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสาร8คนจากทั้งหมด11คนนะครับจากเครื่องบินลำเลียงของกองทัพเรือสหรัฐที่ตกในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกในวันพุธห่างจากเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นราว925กิโลเมตรนะครับโดยยังมีผู้สูญหายอีก3คนด้วยกันกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งเป็นรุ่น C2A Greyhound อยู่ระหว่างการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นไปยังเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับรายงานระบุว่าผู้โดยสาร8คนได้รับการช่วยเหลือ40นาทีหลังจากเครื่องตกและก็ถูกนำตัวไปไว้บนเรือบรรทุกเครื่องบินดังกล่าวโดยปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก3คนก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบุสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้นะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสำหรับเครื่องเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ก็อยู่ระหว่างการซ้อมรบร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นในทะเลฟิลิปปินส์นะครับซึ่งมีทหารอเมริกันเข้าร่วมมากกว่า 14,000 คนโดยเหตุการณ์นี้ถือเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทางทะเลครั้งที่5ที่เกิดขึ้นในหน้าน้ำในแถบเอเชียในปีนี้อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับจากกรุงวอชิงตันครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้าง Uber ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งลูกค้าผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนนั้นเปิดเผยว่าได้พยายามปกปิดการถูกเจาะล้วงระบบข้อมูลที่กระทบบัญชีลูกค้าและผู้ขับรถถึง57ล้านคนนะครับและ Uber ยอมจ่ายเงิน100,000ดอลลาร์ให้กับนักจารกรรมข้อมูลเพื่อเก็บเรื่องนี้เป็นความลับโดย CEO ของ Uber กล่าวว่าบริษัทได้ไล่พนักงาน2คนที่พยายามปกปิดเรื่องนี้ออกไปในการกระทำผิดครั้งนี้อีกด้วยนะครับว่ากันถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีที่เรียกกันว่า Face Recognition หรือว่าเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าหรือก็การเปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือด้วยใบหน้าเราคงจะได้ยินข่าวเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ว่านี้ให้ใช้งานในด้านอื่นๆได้มากขึ้น
ใช่ครับคุณทรงพจน์คงจะเคยเห็นคนที่เอาโทรศัพท์ iPhone 10 มาเล่นโทรศัพท์ดังกล่าวเนี่ยมีเทคโนโลยีในการอ่านการขยับเนื้อบนใบหน้าคือกล้ามเนื้อบนแก้มกล้ามเนื้อตาอ่านดวงตาได้นะครับคือความสามารถเนี้ยนำมาใช้ได้อีกหลายอย่างจึงมีผู้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ถึงระดับที่เอามาใช้กับการแสดงสีหน้าว่าตรงกับอารมณ์หรือตามความเป็นจริงหรือไม่และนำไปสู่การสแกนหน้าเพื่อจับโกหกนี่เคยดูภาพยนตร์สมัยก่อนนี้เราเคยเห็นเครื่องจับโกหกด้วยที่ดูออกจะโบราณนิดนึง
คือระดับการเต้นของหัวใจ
การขับเหงื่อ
การขับเหงื่อ
แล้วก็จะออกเป็นกราฟมาพอคนตอบคำถามว่าเมื่อคืนคุณกลับบ้านหรือคุณไปทำอะไรถ้ามีปฏิกิริยาต้องสงสัยกราฟก็จะดีดเลย
เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนี้ไม่ต้องมองที่ผมนะ
นะครับต อนนี้ใช้สแกนหน้าแล้ว บริษัทในนครซีแอตเทิลของสหรัฐชื่อบริษัท Silver Logic Labs พ
ั
ฒนาการอ่านใบหน้าว่าสัมพันธ์กับความเป็นจริงหรือไม
่
นักวิทยาศาสตร์เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับว่าถ้าคำถามลักษณะนี้ควรจะสะท้อนอารมณ์ลักษณะนี้แล้วสีหน้าเป็นไปตามนั้นหรือไม่เทคโนโลยีนี้อ่านใบหน้าอ่านการออกเสียงการเปล่งคำในการตอบคำถามเช่นคำถามว่าคุณไปทำร้ายคนคนนี้มาหรือเปล่านะครับสีหน้าของคนที่พูดตามความจริงคอมพิวเตอร์บอกว่าควรจะมีลักษณะหนึ่งส
่
วนผู้ที่มีสีหน้าหรือแสดงเสียงไม่เป็นไปตามที่คอมพิวเตอร์ตั้งโปรแกรมไว้นั่นอาจจะส่งสัญญาณว่ามีข้อเป็นไปได้ว่าโกหกอยู
่คือจับทั้งกล้ามเนื้อบนใบหน้าจับทั้งเสียงด้วย
ครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็มีออกมาใช้แล้วหรือยัง
เริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนาอยู่มีคนสงสัยด้วยว่าการที่คุณมาตอบคำถามอะไรยากๆแล้วมาอัดเสียงผมไว้อัดหน้าผมไว้เนี่ยเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผมหรือไม
่อ๋อใช่ใช
่ CEO ของบริษัท Silver Logic บอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นกังวลและอยากให้คนมองถึงข้อดีว่าการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้มีทัศนคติไม่มีอคติต่อเชื้อชาติสีผิวมาจับโกหกยิ่งมีประโยชน์เสียอีกนะครับเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมในอเมริกาเราเห็นเรื่องราวหลายครั้งที่ตั้งประเด็นคำถามถึงการด่วนสรุปถึงบุคคลว่ามีความผิดหรือไม่ตามลักษณะชาติพันธุ
์ครับ
เทคโนโลยีนี้เชื่อว่าน่าจะนำมาแก้ปัญหาดังกล่าวได้และมีคนคิดต่อด้วยนะว่าต่อไปจะมาใช้ในกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองได้หรือไม่คนมาเข้าเมืองตอบคำถามแสดงพิรุธนำไปสู่ขั้นต่อไปคือการสอบปากคำที่ละเอียดขึ้น
อ
ันนี้ทางการสหรัฐกับแคนาดาเริ่มศึกษาความเป็นไปได้เรื่องนี้แล้วด้วยครับ
โอ้โหเป็นเทคโนโลยีที่ต่อไปคุณพ่อบ้านนี่อาจจะไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่เทคโนโลยีนี้ เวลาแอบออกไปเที่ยวแต่ว่าสำหรับคนปั้นหน้าเก่งๆนี่อาจจะเป็นไปได้นะว่าถ้าเครื่องอาจจะตรวจจับไม่ได้
ไม่รู้ก็ต้องเป็นมืออาชีพระดับหนึ่งอ่ะผมว่า
ครับก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะฮะก็เป็นการต่อยอดมาจากเทคโนโลยีที่เรียกว่า face recognition ซึ่งใช้ในการเปิดปิดโทรศัพท์มือถือนั่นเอง
ครับผม
ครับผมคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังเรื่องของการเดินทางในช่วง holiday season ครับVoice of America, VOA, Washington. ครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามเราได้ตอนนี้นะฮะทาง Facebook Live ด้วยนะครับเข้าไปได้ที่ Facebook ของเราที่ VOA ไทยนะฮะแล้วก็ดูเห็นหน้าพวกเราทั้ง4คนตอนนี้นั่งอยู่พร้อมหน้ากันในสตูดิโอนะครับมาถึงอีกเรื่องนึงนะฮ
ะ
วันพรุ่งนี้จะเป็นวัน Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐนะครับซึ่งรายงานสำรวจด้านสถิติของสหรัฐคาดว่าจะมีชาวอเมริกันมากกว่า50ล้านคนที่เดินทางในช่วงเทศกาลนี้ก็ส่วนใหญ่ก็แน่นอนเป็นการเดินทางกลับไปภูมิลำเนาก
็
มีทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์เครื่องบินรถไฟก็
ม
ีคราวนี้เนี่ยพูดถึงการเดินทางเวลาวันหยุดยาวholidays อย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะพาลูกๆไปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศก็ว่ากันไปคราวนี้เนี่ยคำถามของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือมีมาตลอดคือลูกอายุเท่าไหร่ถึงสมควรที่จะพาไปเที่ยวต่างประเทศ
ค
่
ะ
อันนี้นี่มีงานวิจัยที่ออกมาซึ่งวันนี้คุณนีที่การกำลังวันเนี่ยทำเรื่องนี้มาเสนอด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าบทความของทางเว็บไซต์ Telegraph นะคะมาเปิดเผยผลการวิจัยของดร. Amanda Gummer ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะเขายืนยันเลยนะคะว่าช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวต่างแดนเนี่ยควรจะต้องเป็น5ขวบขึ้นไป
โอ้ต้อง5ขวบคือมีเหตุผลไหมว่าทำไมต้อง5ขวบ
เขายืนยันว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจดจำเพราะว่าถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่สามารถจดจำช่วงเวลานั้นได้เต็มที
่
โดยดร. อแมนดายืนยันว่าอาจจะจริงนะคะที่เด็ก จำนวนหนึ่งหรือว่าผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งที่เติบโตไปแล้วสามารถนึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กได้ตั้งแต่ช่วงอายุ3ขวบครึ่งจนถึง4ขว
บ
แต่ว่าสำหรับการท่องเที่ยวในวันหยุดอย่างกับฮอลิเดย์ซีซั่นต่างๆตั้งแต่ Thanksgiving ไปถึงช่วงคริสต์มาสนะคะ
ปีใหม่
ใช่เขาจะจดจำถ้าเกิดไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยควรจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ5ขวบถึง8ขวบ
ถึงจะจดจำประสบการณ์ต่างๆได้เป็นเรื่องเป็นราวปะติดปะต่อต่างๆ
คือจดจำได้ไปจนถึงโตเป็นไลฟ์ไทม์เมมโมรีนะคะนอกจากนี้เนี่ยในช่วงอายุ5ขวบคือเป็นยุคทองของความทรงจำวัยเด็กเลยเพราะว่าพัฒนาการทางภาษาของเด็กในช่วงนี้จะทำให้ตอบโต้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ระหว่างที่ไปท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้ช่วยกันจำว่าฉันเคยเจอเรื่องนี้ฉันเคยเจอเรื่องนั้นฉันเคยไปว่ายน้ำฉันเคยไปเล่นสกีก็สามารถตอบโต้กับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงเวลานั้นได
้อ๋อก็แน่นอนฮะนั่นก็เป็นความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมที่เวลาพาลูกๆไปเที่ยวก็อยากจะให้ลูกๆได้จดจำสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ติดตัวลูกไปจนโต
ใช่ค่ะ
น
ะฮะ
ซึ่งก็แล้วมีสิ่งที่วิจัยขึ้นมาเพิ่มเติมไหม
ใช่เพราะนอกจากการศึกษาของดร.อแมนดาแล้วนะคะก็ยังมีการสำรวจของบริษัทท่องเที่ยวแบบครอบครัวฟลอ
ริ
ดาโฟเลสเขาไปสอบถามผู้ที่ใช้เว็บไซต์นี้แล้วระบุว่าผู้ใหญ่ประมาณ 20% ให้คำตอบเดียวกันเลยนะคะว่าเขาจดจำช่วงเวลาที่ไปท่องเที่ยวในวันหยุดครั้งแรกในชีวิตเนี่ยคืออายุ5ขวบแล้วและสามารถจำได้อย่างละเอียดว
่
าเขาขึ้นเครื่องบินไปอยู่ที่สนามบินไปว่ายน้ำไปเที่ยวทะเลคือจำได้เป็นฉากเป็นตอน
ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายงานที่สามารถช่วยในการตัดสินใจบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ตัดสินใจว่าเอ๊ควรจะพาลูกไปดีหรือเปล่าในช่วงอายุเท่านี้
พ่อแม่บางคนอาจจะบอกว่าฉันมีตังค์ฉันอยากพาลูกตอนเล็กๆไปได้หมดนะ
ถ่ายรูปออกมา
เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังเอง
โอเคนะครับก็เป็นรายงานที่คุณนิธิการกำลังวันนำมาเสนอนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับสุดท้ายนะฮะใครที่ต้องชอบเดินทางนะครับจากเรื่องของการเดินทางคราวนี้ไปกันที่อังกฤษนะครับใครที่เดินทางไปอังกฤษตอนนี้อาจจะได้กลิ่นกาแฟตามถนนเวลาเดินไปตามถนนในกรุงลอนดอนอันนี้นี่เราจะมีเรื่องราวมาเสนอนะฮะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีนโยบายลดภาษีรถยนต์ให้กับผู้ขับขี่ยวดยานที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในระดับต่ำนะครับแต่ในช่วงหลายปีมานี้นะฮะกรุงลอนดอนรวมทั้งเมืองหลวงหลายแห่งของยุโรปกลับมีปัญหาจากก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่มาจากเครื่องยนต์ดีเซลและมลภาวะในอากาศของกรุงลอนดอนที่มีส่วนทำให้ผู้คนมากกว่า 9,000 คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับอย่างไรก็ตามความริเริ่มใหม่ล่าสุดของบริษัทที่ชื่อว่า Biobean ก็อาจทำให้คุณภาพอากาศของกรุงลอนดอนเนี่ยดีขึ้นได้แต่จะถึงขั้นทำให้หอมตลบอบอวลเหมือนกลิ่นกาแฟอย่างที่บอกหรือไม่คุณจำเริญครับเรื่องนี้คุณจำเริญต้องรายงานแล้ว
ครับอันนี้คงจะเป็นตัวอย่างของคำพูดที่เราได้ยินกันบอกว่าขยะของคนหนึ่งอาจจะเป็นขุมทรัพย์ของอีกคนหนึ่งได้เพราะฉะนั้นขยะของคุณทรงพจน์คือกาแฟเก่าๆของคุณทรงพจน์เนี่ยอาจจะเป็นขุมทรัพย์มีค่าสำหรับผมก็ได้เวลาผมหิวกาแฟแต่เรื่องนี้มันกินความเกี่ยวข้องกับกาแฟอยู่นิดหน่อยเหมือนก
ัน
เพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยบริษัทชื่อ Biobean อันนี้ก็พอจะรู้แล้ว Biobean นี่มันจะมาแนวไหนด้วยความร่วมมือกับบริษัทน้ำมัน Royal Dutch Shell ประกาศโครงการใหม่ที่จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบใหม่สำหรับรถโดยสาร2ชั้นสีแดงที่เขาเรียกดับเบิลเดกเกอร์ในกรุงลอนดอน
ซ
ึ่
งเป็นสัญลักษณ์เลย
สัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนเลยแต่ว่ารถดับเบิลเดกเกอร์รถโดยสารเนี่ยเขาใช้น้ำมันดีเซลม
ัน
ก็ปล่อยแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ออกมานะครับก็เป็นสร้างมลภาวะแต่ว่าเชื้อเพลิงใหม่ที่ว่านี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของกากเม็ดกาแฟนะผสมกับน้ำมันดีเซลแล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพบางอย่างไม่ได้มาจากกาแฟล้วนๆแต่ว่าผสมผสานกันเพื่อที่จะลดมลภาวะในอากาศของกรุงลอนดอนลงโดยน้ำมันรุ่นแรกเนี่ยที่ทางบริษัทเนี่ยจะผลิตแล้วก็ส่งมอบให้กับการขนส่งของกรุงลอนดอนเนี่ยจะมีประมาณ 6,000 ลิตรซึ่ง 6,000 ลิตรเนี่ยอาจจะฟังดูแล้วเยอะแต่ว่า 6,000 ลิตรเนี่ยรถโดยสารดับเบิลเดกในกรุงลอนดอน1คันใช้น้ำมัน 6,000 ลิตร1ปีแล้วโดยรวมๆแล้วเนี่ยรถโดยสารในกรุงลอนดอนเนี่ยต้องใช้น้ำมันดีเซลในขณะนี้ตัวเลขเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ย240ล้านลิตรงั้น 6,000 ลิตร
น
ี่ยัง
ถือว่าเป็นส่วนน้อย
เป็นหยดกาแฟนะครับเล็กน้อยแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นก้าวที่จะใช้วัสดุที่คนเราอาจจะ มาไม่ได้สนใจหรือว่าทิ้งแล้วเนี่ยมาผสมผสานแล้วก็เพื่อที่จะลดมลภาวะลงคำถามก็คือว่าเราก็บอกเอ๊ะคนอังกฤษนี่มีชื่อเสียงว่าชอบจิบชาชอบกินชาแล้วจะมีกาแฟเป็นวัตถุดิบได้พอหรือรายงานบอกว่าถึงแม้ว่าคนอังกฤษจะชื่นชอบในชาเนี่ยจะชาวกรุงลอนดอนนี้ดื่มกาแฟโดยเฉลี่ยวันละ 2.3 แก้ว
2.3 แก้วนี่ก็ถือว่ามาก
มากทีเดียวนะครับ
แล้
วก
็
พลเมืองเนี่ยใช่ก็เป็นล้านก็จะทำให้มีกากกาแฟเนี่ยที่จะใช้เป็นวัตถุดิบได้ถึงประมาณ 200,000 ตันต่อปีที่จะใช้เป็นวัตถุดิบทีนี้นอกจากการใช้กากกาแฟมาเป็นวัตถุดิบแล้วการขนส่งของกรุงลอนดอนยังคิดไกลไปกว่านั้นเขาบอกว่ายังอยากจะให้มีการผลิตเชื้อเพลิงที่จะมาใช้ทดแทนเนี่ยโดยจะใช้จากของเหลือใช้อย่างอื่นด้วยอย่างเช่นน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วจากภัตตาคารต่างๆหรือว่าไขมันสัตว์เป็นต้นนะครับอันนั้นก็เป็นทางเลือกของแหล่งพลังงานทีนี้คำถามผมคิดว่าคำถามในใจของคุณทรงพจน์แล้วก็ในใจของคนหลายคนก็คือว่าเชื้อเพลิงผสมแบบใหม่จากกากกาแฟเนี่ยซึ่งกาแฟเนี่ยเราก็รู้กันว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเติมเชื้อเพลิงหรือว่าให้พลังผู้คนนับล้านทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้าเนี่ยยังจะเหลือซิกเนเจอร์หรือลายเซ็นไหมเหลือร่องรอยกลิ่นของมันไหมเมื่อมาเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนรถโดยสารแล้ว
คือจะทำให้กลิ่นตลบอบอวนไปทั่วทั้งท้องถนนหรือเปล่าน
ั่นน่ะสิข่าวดีก็คือว่าเชื้อเพลิงแบบนี้เนี่ยอาจจะช่วยลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้แต่ข่าวที่ยังดีไม่พอคือกลิ่นจะไม่เหลือแล้วหลังจากที่ไปเป็นเชื้อเพลิงอันนี้ก็คงจะทราบกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้นี้ก็อาจจะต้องเมื่อวานคุณนิติการรายงานเรื่องอะไรนะอะไรกลิ่นกาแฟนะ
virtual taste
ใช่ไหมก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีนี้ไปหรือว่าอาจจะต้องถือกาแฟสตาร์บัคมาคอยดม
นี่คือร้านกาแฟในกรุงลอนดอนนี่โล่งใจ เพราะว่าตอนแรกฟังข่าวเนี่ยนึกว่าโอ้โหจะขายกาแฟออกหรือเปล่าคนจะไปเดินดมกาแฟกันตอนนี้บอกยังไม่เป็นไร
แต่ก็คงจะเป็นโรคพระศรีอานเหมือนกันนะถ้าควันเสียจากรถยนต์ออกมาแล้วเป็นกลิ่นกาแฟจะเป็นอาราบิก้าหรือจะเป็นโรบัสต้า
คุณจำเริญจะย้ายไปอยู่กรุง
อาจจะหลงไหลทีเดียวเลย
ครับผมและที่จะไปก็คือรายงานข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
คุณจำเริญไม่ต้องย้ายไปถึงที่นั่นหรอกดิฉันว่ามีทำงานเสริมได้เลยนะคะปั่น
ส่งออก
ส่งออกก
าเดี๋ยวขอฟังคำชี้แนะของคุณธีรรัตน์หน่อยเผื่อจะเป็นวาบไอเดียใหม่ว่าจะมีอาชีพเสริมทำอะไรนะครับ
ส่งออกกากาแฟไปลอนดอนเยอะหน่อยแต่ว่าเขาก็ยังจำเป็นที่จะทำให้อากาศบริสุทธิ์ไม่มีไนโตรเจนไดออกไซด์สร้างให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรใช่ไหมคุณใครคุณจำเริญย้ำเหลือเกินเพราะฉะนั้นจงควรจะมีกากกาแฟไปบวกกับน้ำมันดีเซลกับน้ำมันชีวภาพแต่แม้กลิ่นจะหายไปนะตามดมไม่มีกลิ่นให้ดมแล้วใช่ไหมคะ
ก็อาจจะเป็นอันนี้ก็เป็นจุดของการแคมเปญและการรณรงค์ของบริษัทกาแฟได้บอกดื่มกาแฟเพื่ออากาศที่ดีขึ้นนะใช่ไหมฮะก็เป็นจุดที่ว่าเป็นจุดขายใหม่นอกเหนือจากจุดขายเรื่องสุขภาพอะไรต่ออะไรแบบนี้แล้วนะครับนี่ก็เรียกว่ามาชี้ช่องให้ดีทีเดียว
ดีมากเลยค่ะแล้วเขาต้องใช้จำนวนเท่าไหร่นะคะถึงจะสามารถทำให้รถสีแดง2ชั้นของเขาเนี่ยมีน้ำมันไบโอดีเซลแบบนี้จากไบโอบีนใช่ไหมคะ
ใช่บริษัทไบโอบีนคือตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกส่วนสัดส่วนว่าจะต้องผสมเท่าไหร่แต่ว่าล็อตแรกหรือว่ารุ่นแรกเนี่ยผลิตได้ 6,000 ลิตร 6,000 ลิตรเนี่ยใช้เป็นเชื้อเพลิงของรถ1คันใน1ปีแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยใครคิดเลขเร็วๆใครที่สอบได้ที่1คณิตศาสตร์ประเทศไทย240ล้านลิตรนี่มันลดมากี่คัน
โอ้โห
เดี๋ยว6,000
ขอสายหน้า
เดี๋ยวจะมาตอบพรุ่งนี้ด้วย
เอาคุณธีรรัตน์คิดได้แล้วผมรู้แล้ว 6,000 ลิตรเนี่ยมันยังเป็นจุดที่น้อยมากจากจำนวนที่ใช้ในต่อปี240ล้านลิตรแต่ว่ามันก็เป็นอะไรล่ะการความพยายามขับเคลื่อนที่จะให้ใช้ของที่วัสดุที่เนี่ยเรียกว่าขยะของคนคนหนึ่งก็กลายเป็นทรัพย์เป็นสมบัติล้ำค่าของอีกคนหนึ่งก็คิดว่าก็จะได้มีทางเลือกหรือว่าทางออกเรื่องนี้ขึ้นมาได้เรื่อยๆครับ
ค่ะก็ไปหากันนะคะเพื่อให้คุ้มกับ 40,000 คัน
นี่โอ้โหที่หนึ่งประเทศไทยมาเองนี
่เร็วมากไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้คิดได้เร็วมาก
ไม่ต้องหลอกชมค่ะเพราะมีเทคโนโลยีจับใบหน้า
จับเสียงด้วย
จับเสียง
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆสนุกสนานจาก VOA นะคะคุณทรงพจน์คุณจำเริญคุณนิธิการและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ